сездім сезімімді, оты жанған көзім мұңлы боп, ұйқым қашып аспатпай қойды.